Welatiyên taxê Şêx Mexsud bi gazê cehrê tên armanc kirin. Roja pênşemê heftê meha çaran 2016 welatiyên taxê Şêx Mexsud her wiha çend endamên yekînên parêzna gel yepege li herêmê. Roja pênşemê danî Nîvro di encamê bombebarankirinê ji aliyê ketîbin girêdayî opozîsyonê yên ku li derdûrî taxê Şêx Mexsud bi cih dibin. Hinek welatî her wiha endamên yepege li taxê Nefesê wan hata qut kirin. Piştî kesin di encamê bombebarankirinê de nexweş ketin, awra kirin navenda tundristiyê li taxê Şêx Mexsud. Li gorî bijîşkin li navenda tundristiyê ew bi gaza cehreyê hatina armanc kirin. Xedîce û Fîdan ji welatiyên taxê Şêx Mexsud ji deng Amerîka ra wiha gotin.
چقو سلاح کی گران های استعمال دکه سرما چه دو قاضن دو زارو کدو کشه وان چکری وان چکری عجب جاب النصر دو فیم کتیبه پرنه دور بیرو جاب النصر نه حیانی نه پرنه چه جمع دو قاضن کی ما این مادر خینن بس
که که ما رو چارنه مکنم ظلماتی دونه ام ظلماتی دون مکن قد کی ما نگرن درن در بو یاراتین ما قدیفاتین ما ام نایرن در کفن در بارن چیچک خود رای خوینه ام نایرن در کفن در با سری خود در خیلی در مولد خو خوچکی مگیش در سارا اردو گیم بای کتنه او ام تینو ام برچینه ام برو نوکن
تیزانی کو تاخه شیخ مقصود لحلبه یکو پرانیا شینین خواه کردن پرانیا وان جبر شر کچبری عفرینی بون پشت را هجمارک جوان وگرین مالن خواه هجای گوتنه ولاتین تاخه شیخ مقصود دو مهنه روژانه راستی تو باران کرنه تین. هر وها جهمو آلیا وان حات ندور پیچ کرن. چند روژن راستی کمکجی او تو باران کرنه تین. امینه مستو دنگ امریکا. عفرین.